ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปริภาชกสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยบทแห่งธรรมสำคัญ4ประการองค์ธรรมเหล่านี้มีต่อกันอยู่2พระสูตรพระสูตรแรกท่านเรียกว่าธรรมปฐาสูตรพระสูตรที่สองท่านเรียกว่าปริภาชกสูตรแต่เนื้อหาสาระพูดถึงเรื่องเดียวกันมีคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปในที่ประชุมของพวกปริภาชกปริภาชกนั้นเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาแต่มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่ก็พวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเก่านั่นเองท่านเหล่านี้ถ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไว้บวชได้เลยตามปกติแล้วถ้านักบวชในศาสนาอื่นจะมาขอบวชในพระพุทธศาสนานั้นท่านต้องทดสอบอย่างน้อยก็3เดือนเรียกว่าอยู่ติฏฐิยปริวาสแต่สำหรับปริภาชกเรายกเว้นให้คือต้องการจะบวชก็บวชได้เพราะว่าความเห็นมันไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่สามารถจะปรับกันได้ทำความเข้าใจกันได้เมื่อพระเจ้าเสด็จไปถึงผู้ปริภาชกก็กำลังประชุมกันเสร็จเข้าไปแล้วคนเหล่านั้นก็ดีใจต้อนรับพระองค์เราขอให้พระองค์ประรบธรรมะพระองค์ก็ทรงยกธรรมะขึ้นมา4ข้อคืออนัพพิชฌาอัพยาบาทสัมมาสติสัมมาสมาธิทรงเชื่อว่าเป็นธรรมใหญ่เป็นธรรมมีความสำคัญเป็นธรรมที่ยอมรับสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลไม่มีการเพิกถอนไม่มีการทำลายไม่มีการขัดขวางจากคนดีทั้งหลายพระพรหมก็อยากจะดูว่ามีปริภาชกคนไหนบ้างไหมที่จะยกย่องสรรเสริญธรรมะตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเหล่านี้หมายความมาสรรเสริญการเพ่งเล็งโลภอยากได้ความพยาบาทมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วเขาประกาศออกมาดูแล้วก็พิสูจน์ทดสอบดูแล้วก็จะประสบความพิบัติเกิดร้อนเพราะว่าไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมะหลักที่ใครไปเพิกถอนไม่ได้ถ้าเพิกถอนก็เดือดร้อนหมายความว่าใครไม่มีเนี่ยก็จะเดือดร้อนจากนั้นก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานคุณธรรมเหล่านี้แล้วสั่งเท้าความไปถึงปริภาชกผู้ใหญ่สองท่านชาวอุกละชนบทว่าทั้งสองท่านเนี้ยมีความเห็นผิดที่ค่อนข้างแรงที่เราเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิแต่ก็จริงก็ไม่กล้าปฏิเสธองค์ธรรมสี่ประการนี้ที่ไม่กล้าปฏิเสธนั้นเพราะกลัวกลัวการถูกติดเตียนกลัวภัยอันตรายกลัวความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ตนทั้งๆที่จริงๆแล้วความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นใจความโดยสรุปเราจะเห็นภาพในด้านประวัติศาสตร์ดังที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเรามองพระสูตรเนี่ยมันต้องมองให้เห็น3แนวแนวหนึ่งคือปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์สังคมในยุคสมัยนั้นในที่สองก็คือข้อเท็จจริงในด้านปาฏิหาริย์ในที่สามคือข้อเท็จจริงในแง่ขององค์ธรรมหรือข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะในลักษณะทางสังคมพุทธดั้งเดิมจริงๆเนี่ยนะเป็นสังคมที่มองคนทั้งหลายด้วยเมตตาธรรมหมายความมลทินิกายศาสนาอะไรไม่เกี่ยวอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกมีแต่โลกทะเลาะกับตถาคตพระเจ้าไม่ทะเลาะกับใครใครทะเลาะเราก็ห้ามใครก็ไม่ได้นะฮะเพราะ พราะในการปฏิบัติตรงนี้จึงวางพื้นฐานของความเป็นนักบวชในศาสนาเอาไว้ถ้าพูดง่ายๆก็คือความเป็นพุทธบริษัทนะฮะก็คือผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่ชื่อว่าสมณะไม่ชื่อว่าบรรพชิตส่วนลักษณะของความเป็นพุทธก็คือว่าต้องไม่กล่าวร้ายไม่ต้องทำลายอนุปวาโดอนุปคาโตนั่นก็ถือว่าเป็นตัวหลักเพราะเราก็พร้อมที่จะเป็นมิตรกับใครก็ได้ในยามปกติพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ไปมาหาสู่กับนักบวชในลัทธิต่างๆแต่ตามปกติอย่างที่เราพบประสูติเป็นอันมากโอ้เจ้าไม่ปฏิเสธเขาหรอกถ้าไม่แรงสาหัสสากันจนเกินไปจริงๆนะไม่ปฏิเสธเขาเพราะคำสอนระดับที่ห้ามสวรรค์มันก็มีระดับห้ามนิพพานก็มีระดับไม่ห้ามสวรรค์แต่ห้ามนิพพานก็มีระดับห้ามทั้งสองอย่างก็มีพระพุทธเจ้าจะปฏิเสธก็มักจะปฏิเสธคำสอนระดับที่ว่าปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนิพพานมันแรงเกินไปเดี๋ยวจะนำพาคนตกเหวตกบ่อกันหมดพระเจ้าก็จะปฏิเสธในเรื่องเหล่านั้นเราจึงพบว่าบางครั้งแม้จะมีคนมาขอร้องอ้อนวอนอย่างที่พวกปมเพนสุนัขวัดโคขวัดนะฮะปริพาชกสองคนเหมือนกันมาเป็นสุนัขกับขวัดโคขวัดคนหนึ่งเรียนแบบสุนัขตลอดทำอะไรเหมือนสุนัขหมดคนหนึ่งเรียนแบบโคตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตัวเองมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจริงหรือเปล่าที่สำคัญอย่างยิ่งคือตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าจะถามไม่ดีไม่ต้องการจะตอบเขาก็อ้อนวอนขอร้องให้ตอบบอกตอบไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณจะเสียใจขอให้ตอบนะเสียใจก็เสียใจขอให้ตอบพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่บำเพ็ญสุนัขวัดหนึ่งกว่ามีความชื่นชมยินดีในสภาวะของความเป็นสุนัขเพราะอันตายไปแล้วก็เกิดเป็นสุนัขนะคนที่เป็นโคก็เหมือนกันตายแล้วไปเกิดเป็นโคพวกนี้ก็ร้องไห้เสียอกเสียใจใหญ่ว่าเสียเวลาปฏิบัติอย่างนี้มานานแล้วในสุดก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงท่านเชื่อของท่านเมื่อท่านเปลี่ยนจุดของความเชื่อได้ท่านก็ไปกันท่านได้ลิบลิบอย่างแนวของพระองค์คริมาเดี๋ยวท่านเชื่ออาจารย์ทิสาปามโมกข์ขาคนครบพันคนแล้วจะสำเร็จสรรพวิชาทั้งปวงท่านก็ไปกับท่านสุดกูพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแนวท่านก็ไปกับท่านสุดกูกันก็เป็นพระอรหันต์ไปได้นี่คือลักษณะที่เราเห็นถึงสภาพสังคมว่าศาสนาพุทธที่จริงเป็นศาสนาไม่เป็นปฏิปักษ์กับใครๆสร้างไมตรีจิตบุคคลทั้งหลายเยียบเย็นไปมาหาสู่กันในฐานะที่เป็นนักบวชเราจะพบว่าพระเจ้าก็เริ่มอาศัยสำนักของนักบวชต่างลัทธิมาตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆไปอาศัยอยู่ในสำนักของพวกปุราณชนินพระเจ้าเป็นภิกษุชนินเป็นชนินมังกรละพวกกันแต่ขออาศัยด้วยชนินก็ไม่ยอมไม่อาศัยพระพุทธเจ้าว่าจะให้อาตมาไปไหนมันเหมือนกับนกก็ไปสู่สำนักของนกโคก็ไปสู่สำนักของโคสัตว์ทั้งหลายก็ไปสู่สำนักของพวกเดียวกันเราก็เป็นนักบวชท่านก็เป็นนักบวชเพราะงั้นก็มาพักกับท่านนี่แหละไม่พักที่ไหนชดินเขาก็ยอมนั่นคือลักษณะความรู้สึกที่มีความสำคัญว่าเรายอมรับรับถือสถานะของกันและกันไม่ใช่ว่าพอเราเป็นนักบวชในศาสนาหนึ่งหรือรับถือศาสนาหนึ่งแล้วปฏิเสธลัทธิในศาสนาอื่นที่จริงเราต้องยอมรับศรัทธาของเขายอมรับความเชื่อของเขายอมรับความพอใจของเขาในจุดตรงนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันคือประเด็นที่สำคัญมันมีความสับสนมันขัดขืนวิถีพุทธก็คือว่าเมื่อเรามองคนอื่นไม่ดีแล้วเราต้องเกลียดต้องโกรธต้องด่าต้องว่าหมายความว่าเธอไม่ดีฉันก็โดยสารทำไม่ดีด้วยเลยกันมันไม่ใช่วิถีพุทธคือความคิดการกระทำอย่างนั้นไม่ใช่วิถีของพุทธเขาไม่ดีนั้นเรามีหน้าที่อบอุ้มเขามีหน้าที่ดูแลเขามีที่ช่วยเหลือเขาเพื่อยกเขามาจากหลุมบ่อที่เขากำลังตกอยู่ที่สำนวนบาลีท่านบอกว่าตกอยู่ในเท่าอันรัดรึงไม่รู้มาก็เป็นไงนะมันก็หลุมบ่อเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นมาจากสิ่งนั้นยกขึ้นมาจากหลุมบ่อจากพวกอบายจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันการเข้าเกี่ยวข้องคนมันนั้นต้องเกี่ยวข้องด้วยความเป็นมิตรเกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ได้เลย ถ้าไปด่าเขาก็เลิกพูดกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปหาเขาด้วยความเป็นมิตรแต่ว่าจิตใจเราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นเพียงแต่เราต้องการจะยกเขาขึ้นมาให้สู่หนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมคนเหล่านี้ที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนะแต่ว่าทำยังไงมันได้โอกาสคนก็มาประชุมปริพาชกมาประชุมกันเยอะถ้าโอกาสพูดตรงนี้ได้โอกาสพูดตรงนี้แล้วไม่ได้ถือว่าไอ้สี่อย่างเนี้ยคือธรรมะในพระพุทธศาสนาจะถือว่าอย่างนี้เป็นธรรมะคู่โลกมันมีมาตั้งแต่โลกมีมนุษย์แล้วก็บัณฑิตทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายยกย่องชื่นชมธรรมะเรียกบทแห่งธรรมสำคัญทั้งสี่ประการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพูดหรือไม่พูดหรอกแล้วใครปฏิบัติตามคนนั้นก็จะรับความสุขเป็นความดีทั่วโลกนะไม่ได้เจาะจงว่าเธอต้องเป็นพุทธก่อนนะแล้วปฏิบัติอย่างนี้จึงจะดีไม่ใช่เพราะการจะเป็นอะไรไม่สำคัญเท่ากับปฏิบัติยังไงนะในพระสูตรหนึ่งเนี่ยฮะต่อไปจากนี้จริงๆก็มีพราหมณ์ก็มาเจอพระพุทธเจ้าคือเขาเห็นรอยพระบาทพระเจ้าคงเจตนานะคงจะเหยียบให้เห็นรอยพระพุทธบาทเป็นรูปคงจักรท่านก็นั่งดูชำนาญทำนายลักษณะดูเอ๊ะนี่ไม่ใช่คนนี่วะอันนี้ไม่ใช่คนเห็นเท้าอย่างนี้ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เป็นเท้าของมหาบุรุษอ่ะเลยก็ตามไปถึงก็เจอพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บภาพรูปร่างสง่างามถามว่าท่านเป็นคนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เป็นเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนทันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นพรหมหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าบอกไอ้กิเลสเป็นเหตุให้เป็นมันหมดอ่ะพูดเป็นปรมัตถธรรมไปเลยว่ากิเลสเป็นอะไรคือการเป็นมันเป็นมาจากกิเลสเรารู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยถามว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นจริงฮะมันกิเลสมันปรุงให้เราเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนู่นไม่จริงเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็สักแต่ว่าธาตุนั่นเองมาเกาะคุมกันก็สมมติให้เป็นยังไงก็สมมติให้เป็นได้เท่านั้นเพราะมันเป็นจริงจริงไม่มีโดยสภาวะของมันแล้วเราไม่เป็นอะไรสักอย่างท่านเรียกว่านิสโตนิชิโวสุนโดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะว่างว่างจากอะไรว่างจากตนว่างจากของที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนนั้นเป็นปรมัตถธรรมแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ความไม่ใช่พูดธรรมดาแล้วนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่ไปยึดติดอยู่ตรงนั้นก็ยอมรับนับถืออะไรใครก็ได้มันไม่ใช่ว่าเราตอนนั้นถูกต้องก็ดื้อไม่ถูกต้องเราตอนนั้นดีก็ดื้อไม่ดีถ้าคนอื่นไม่ดีเราช่วยเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไม่ดีเขาคนเดียวแล้วแนวของพรหมญาณเนี่ยที่บอกไปแต่ตรงนี้มันเป็นแนวที่เป็นพวกปริพาชกให้ลองสังเกตว่าพระสูตรต่างๆที่เราพบว่าถ้าพระเจ้าสนทนากับพวกปริพาชกแล้วจะเข้าถึงเนื้อธรรมะเพราะพวกก็รู้เรื่องมันสื่อสารได้มันปรับคลื่นกันได้แต่ถ้ากับพวกอื่นแล้วยังก่อนนะมันต้องว่ากันอีกตั้งนานต้องคุยเรื่องอื่นกันไปต้องอ้อมโลกกันพอสมควรนะฮะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าพวกนี้จะพูดกันง่ายก็อนัพพิชาคืออะไรอนัพพิชานั้นก็ได้แก่ความไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้หมายความว่าใจที่ไม่มีความโลภพูดง่ายงั้นนะฮะที่ไม่มีความโลภที่ไม่มีความโลภในพวกอารมณ์ทั้งหลายซึ่งหมายว่าความว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกดื่มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเราไม่มีความโลภไอ้ไม่มีความโลภที่จริงมันระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะทำยังไงล่ะคำสอนในทางพุทธศาสนาก็สอนในระดับที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเอาแหละเราไม่โลภหมดไม่ได้หรอกแต่ทำยังไงว่าอย่าโลภจนถึงไปละเมิดเอาตรงนี้ได้ก่อนอย่าโลภจนถึงละเมิดคำสอนตรงนี้ที่จริงก็คือสอนเรื่องศีลเห็นไหมศีลเนี่ยโลภจนละเมิดอธินาทานโลภจนละเมิดกามเมสุมิชฌาโลภจนละเมิดสุราโลภจนละเมิดปานาจริงก็โลภจนละเมิดนะมุสาเองก็โลภจนละเมิดอันนี้มันมากไปโลภขนาดนี้มากไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นเอาละถ้าทำตรงนี้ได้แต่ใจมันยังร้อนนะฮะใจยังไม่สงบเพราะอย่างน้อยเรายังโลภอยากได้เพื่อเราแม้จะต้องแสวงหาดิ้นรนขวนขวายด้วยวิธีการต่างๆแต่ใจเราก็ตกในสภาพกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟก็ไม่สงบอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะอย่าถึงตรงเนี้ยโลกโลกอย่าถึงอยากได้ของคนอื่น คุมใจไว้ให้มันสุจริตเธอโลภไม่ว่าแต่อย่าถึงกับโลภอยากได้คนอื่นประเดี๋ยวจะยุ่งให้ขวนขวายใช้ความเพียรพยายามแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาให้ได้ในทางที่ชอบธรรมทีนี้ปัญหาเรื่องใจว่าความไม่โลภของเธอในปัจจุบันเอาละเธอไม่โลภในปัจจุบันแต่เธอโลภได้อยากได้อะไรในอนาคตไหมเห็นไหมถ้าใจขวายคว้าอนาคตใจก็ไม่สงบใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับอนาคตอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ปรุงกันไปเรื่อยปรุงคิดปรุงจริงๆเราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตเสียเวลาไปมากมายไกลกองเอาละสมมติเราหยุดอนาคตได้ไม่อยากได้อะไรล่วงหน้าแต่ว่าเธอเสียดายโหยหาอะไรถึงเรื่องอดีตหรือเปล่านั้นแสดงถึงความโลภนะฮะการโหยหาอะไรการเสียดายถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรายังอยากได้สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นมันหายไปเราก็เกิดอยากได้ก็หมายความว่าความโลภก็เป็นการศึกสาวิเคราะห์เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าไม่โลภล่วงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านใช้คำว่าไม่โลภล่วงฟังยากหน่อยนะฮะแต่ภาษาสมัยรัชกาลที่4ท่านใช้คำว่าโลภมันล่วงไปหมายความว่ามือมันเอื้อมไปหยิบของคนอื่นโลภก็กำมือไว้อย่าไปหยิบของคนอื่นก็ได้กันก็มีปัญหาน้อยแต่ถ้าโลภจนถึงเอื้อมมือไปหยิบของคนอื่นก็ถือว่ามีปัญหาแล้วอนัพพิชฌาจึงเป็นเรื่องที่ช่วยให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยการเคารพอย่างน้อยนะฮะไม่ใช่ถึงกับหมดแต่ถ้าเราคุมได้ขนาดนี้คนจะมีการเคารพสิทธิของกันและกันสิทธิในทรัพย์สินไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันสิทธิในคู่ครองไม่ล่วงละเมิดคู่ครองซึ่งกันและกันสิทธิในร่างกายใช่ไหมไม่ล่วงละเมิดร่างกายกันได้กันสิทธิในการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่ล่วงละเมิดไม่ตัดรอนไม่ทำลายสิ่งที่เขาควรจะได้ก็มีสิทธิที่จะได้แล้วก็สิ่งที่เขาครอบครองถือครองอยู่แล้วก็ไม่ไปละเมิดไม่ไปเอามาสิ่งที่เขายังไม่ได้ก็ไม่ไปขัดขวางเขาไม่ขัดขวางไอ้ขัดขวางเขาเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เลยมันก็มีอยู่3อย่างหมายความว่าสิ่งที่เขายังไม่ได้เราก็ไม่ขัดขวางเขาสิ่งที่เขาได้แล้วเราก็ไม่ยื้อแย่งสิ่งที่เขาครอบครองไว้เราก็ไม่ไปทำลายเขาต่างคนต่างเคารพสิทธิในทรัพย์สินในคู่ครองในผลประโยชน์ของกันและกันก็กลายเป็นศีลธรรมในสังคมเพราะเราถ้าอยู่ร่วมกันด้วยความไม่โลภได้ก่อนนะฮะโดยอนัพพิชฌาก่อนนะแล้วต่อไปเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเราก็เอื้อเฟื้อกันได้การปฏิบัติระดับฌานก็เกิดขึ้นมาได้การปฏิบัติระดับศีลก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าเราเคารพสิทธิตรงนี้แล้วปัญหาสำคัญว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมะเพราะเป็นเรื่องธรรมะที่จริงไม่ต้องนับข้อเป็นศีลก็ได้ไม่นับเป็นข้ออย่างศีลก็ได้เพราะมันเลยไปแล้วหมายความว่ามันยกจิตอยู่เหนืออารมณ์ตรงนั้นไปหมดแล้วในความเป็นอนัพพิชฌานั้นในความไม่โลภเนี่ยมันมีปัญญาอยู่พิจารณาเห็นโทษของความโลภพิจารณาเห็นคุณของความไม่โลภแล้วก็เป็นการเห็นที่ใจหมายความว่าในขณะใดก็ตามที่ใจเราเพ่งเล็งโลภอยากได้เราจะเห็นความเร่าร้อนปรากฏขึ้นภายในใจดิ้นรนกระสับกระส่ายที่ท่านใช้ส่วนมากตรงนี้เรามักจะยินตัณหามากกว่าเรามักจะได้ยินกามตัณหามันชัดนะฮะชัดลักษณะจิตมันดิ้นมันพลั้นมันส่ายมันแกว่งมันถูกสูญเสียการทรงตัวท่านใช้คำว่าเสื่อมใสผลักใสภาษาตรงนี้พระเจ้าใช้เยอะเลยมันมาเห็นภาพอะเห็นภาพเต้นคือธรรมะถ้าเราอ่านเข้าใจและเห็นเต้นมันเต้นได้มันเคลื่อนไหวได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยเราสามารถจะเขียนออกมาเป็นภาพได้ผมเขียนไม่เป็นแต่นั่นเองนะฮะถ้าว่าเป็นช่างเขียนด้วยเราสามารถจะเขียนธรรมะออกมาเป็นภาพได้นี่ก็คืออนัพพิชฌารวมแล้วเป็นการพูดระดับศีลก่อนตรงนี้ท่านใหญ่เราเป็นระดับศีลหมายความว่าไม่โลภ ยังไม่ถึงก็ให้นะฮะเอาตรงนี้ก่อนเป็นการพูดระดับศีลไปก่อนแต่เมื่อใจเราไม่โลภแล้วเนี่ยความเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงในส่วนอื่นก็จะก่อให้เกิดการให้เพราะงั้นท่านจึงบอกอีกคำหนึ่งว่าอัพยาบาทอัพยาบาทนั้นหมายความว่าคนคงโกรธอยู่บ้างแต่จะถึงก็ผูกโกรธจะถึงก็อาฆาตจะถึงก็พยาบาทจะถึงก็จองเวรโกรธก็ให้มันหายไปโกรธในลักษณะคลื่นกระทบฝั่งโกรธในลักษณะรอยขีดในน้ำมันก็หายไปโกรธแบบฟ้าแลบหายไปก็โกรธก็โกรธอยากจะโกรธก็โกรธเสียหน่อยแต่อย่าเก็บไว้เพราะจริงการโกรธบางอย่างเนี่ยคือยังนึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวราชบพิตรนะฮะมีผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังท่านเก่งทางสมาธิมากตอนท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยมีคนก็นั่งสมาธินะเห็นท่านลอยเลยไปมีประตูเป็นคลองเข้ามีผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังไม่เคยเห็นท่านกริ้วเลยไม่เคยแม้แต่คำหยาบไม่เคยแม้แต่คำหยาบไม่เคยได้ยินน่ะไม่ใครได้ยินไม่เห็นอาการผิดปกติกันนะแต่ก็ไม่แสดงอะไรว่าบรรลุอะไรนะฮะไม่ได้แสดงอะไรอะไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้บริหารพระศาสนาผมมีปัญหามากๆเนี่ยท่านจะรับสั่งว่าประเดี๋ยวฉันโกรธนะโอ้เรื่องใหญ่เลยเรื่องภูเขาเลยถ้ารับสั่งอย่างนั้นเลยตายเลยนะทุกคนต้องรีบแล้วไม่ได้เลยรับสั่งอย่างนี้คือเรื่องใหญ่มากๆแต่ก็ไม่ได้โกรธนะรับสั่งใช่ๆนั่นคือในฐานะต้องการบริหารเพราะฉะนั้นที่พระเจ้ารับสั่งเราจะเห็นว่าดูก่อนอานนท์เราจักกระนาบแล้วจักกระนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปโอ้พระดุจังเลยนั่นในวินัยเนี่ยพระเจ้าดุจังแล้วก็ว่าเจ็บเจ็บซะด้วยว่าเจ็บเจ็บซะด้วยแต่ก็ไม่ได้ดุคือพระไทยไม่ได้ดุแต่ว่าปากนั้นต้องพูดว่าภาษาอย่างเงี้ยเขาดุแล้วนะภาษาอย่างเงี้ยดุแล้วถ้าพูดภาษานิ่มๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้กันมันนั้นสื่อสารไม่ได้เพราะภาษานี้คือดุก็คือดุให้รู้ว่าคืนนี้คือดุแล้วแต่พระไทยไม่ได้ดุพระแกรนดุด้วยปากภาษานี่มันต้องใช้สื่อสารนะเขาเกิดความเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ถูกนะนี่คืออะไรคือจิตใจที่ไม่มีความพยาบาทแต่บางทีเนี่ยต้องพูดให้เห็นว่าไม่ถูกนะตรงเนี้ยไม่ถูกนะแต่ถ้าเราถือว่าเราเมตตาไว้เราไม่พูดไม่ได้ล่ะพูดยุ่งเลยมันสื่อสารไม่ได้มันสื่อสารไม่ได้มันต้องพูดนะต้องพูดต้องรู้ลองทีไล่นะพระพุทธเจ้าไล่ตะเพื่อนเราไปไล่ทีไล่ลูกศิษย์ภาษาดีบุตรรุ่นโมกขลานั้นโดยการนั้นตั้ง500ตื่นเต้นกันจะยุ่งกันจังเลยพระราชามหากษัตริย์วิ่งออกจากวังเลยวุ่นกันหมดเลยมันก็เถื่อนนะฮะไล่ทีเดียว500ออกเลยส่งเสียงอึกทึกครุกครุกคุยกันลั่นกราบไล่แล้วเสร็จแล้วก็เรียกกลับมานะฮะเรียกกลับมาแต่นั่นคือเป็นมาตรการให้เห็นว่าไม่โปรดมาอยู่ร่วมกันยังไงมันส่งเสียงอึกทึกครุกครุกยังไงปากตัวเองหยุดซะหน่อยไม่ได้เหรอนะใครๆก็มีปากคนละปากก็หยุดปากก็จบแล้วมันไม่ยอมหยุดปากไม่ยอมหยุดปากก็ดุบางทีแรงๆนะฮะมีคราวหนึ่งที่พระท่านส่งเสียงอึกทึกแบบเนี้ยเจ๊กภาษาไทยพูดกันเนี่ยนะ คือมันอะไรขากันพวกแขกอ่ะคุยลั่นเนี่ยมันแขกนิสัยแขกอ่ะคุยอย่างเงี้ยน่ะอยู่ที่บุพพารามหาวิหารพระนางวิสาขาปราสาทนางวิสาขาในจุพระพันนึงนะฮะกุฏิวัดไม่ใช่เล็กๆนะวัดในประเทศไทยไม่มีที่ว่าจุพระได้พันนึงสมัยพุทธเจ้าจุพันนึงหลังเดียวนะคุยกันเสียงลั่นพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยที่คุยเสียงลั่นได้ดูที่พระสมัยนั้นก็เบาขึ้นมาแล้วอยู่พูดแต่พระสมัยนี้พระสมัยนั้นก็ไม่เบาอ่ะนะฮะพุทธเจ้าเสด็จลงมาแล้วท่านยังไม่รู้สึกตัวเสด็จออกมาจากนั้นไปมาประทับที่โคนต้นไม้เรียกพระโมคคัลลานะจัดการเลย มกราณะบันดาลฤทธิ์เขย่าปราสาทกระเทือนวิ่งกันกระเจิงจีวรปลิวหมดนะฮะนี่ถ้าตากล้องอยู่สมัยนี้เนี่ยคงวุ่นหมดตายภาพไว้ได้เยอะเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่าใจไม่ได้โกรธอะไรแต่นั่นคือการฝึกปรือการอบรมการสั่งสอนแม้แต่เวลาอธิบายเรื่องคำหยาบเรียกพรุสวาทนะพรุสวาทนั้นถ้าพูดเฉพาะปากใจไม่คิดก็ถือไม่ใช่พรุสวาทนะเช่นพ่อแม่ดุด่าครูบาอาจารย์ดุด่าก็ดุไปอย่างนั้นเองแต่ใจไม่ได้มีเพราะงั้นอพยาบาทนั้นใช้คำว่าไม่พยาบาทแต่อย่าไปคิดว่าเราจะต้องพูดจาไพเราะเสมอไปนะฮะบางทีก็อาจจะดุบางทีก็อาจจะตักเตือนตำหนิอาจจะลงโทษก็ได้อาจจะลงโทษก็ได้อาจจะกักบริเวณอะไรอะไรนั่นหรือการปกครองอย่าผูกโกรธแล้วก็อย่าอาฆาตอย่าจองเวรมันเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตเราแต่ว่าการดุการตำหนิตะกี้เพื่อแก้ปัญหาจะให้เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารแล้วช่วยเหลือเขาไม่ใช่ช่วยเหลือเราทำนองที่พระเจ้าบอกช่างเหล็กตีเหล็กตีเหล็กก็เตี้ยวเลยเหล็กใหญ่ยิ่งตีแรงนะฮะเหล็กใหญ่เนี่ยพังไอ้พังก็ใหญ่ค้อนก็ใหญ่ไฟก็แรงตีก็แรงแต่ไม่ฮะตีเพื่อสร้างสรรค์ยิ่งตียิ่งมีค่าคิดแต่ตอนตีก็บุบบี้กันไปนะแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเหล็กนั้นจะมีค่าคิดเพราะคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในการฝึกปรือดังนั้นคำว่าอภยบาตรเนี่ยคืออะไรก็คือเมตตานั่นเองนะเขาเรียกว่าอโทสะเจตสิกสำนวนอภิธรรมก็เรียกอโทสะเจตสิกหมายความไม่โกรธไม่โกรธไม่ถึงกับพูดว่าไม่โกรธนะไม่โกรธมันเรื่องใหญ่มากมันระดับพระอนาคามีละได้พุทธเจ้าบอกไม่พยาบาทเอาแค่เพราะไม่พยาบาทโกรธไม่ว่ากันโกรธสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องหายไปเพราะถ้าไม่หายแล้วมันเป็นการผูกโกรธเป็นการพยาบาทแล้วอาจจะเป็นการจองเวรจองล้างจองผลาญกันทีนี้มันทำอะไรมันเพิ่มบาปมันเพิ่มบาปอาตมายังนึกยังคุยกันเรื่อยนะฮะกับพระเอาพวกปู่ไปกันก็ยังชอบใจนะฮะว่าบางองค์ท่านไม่ไปคุยธรรมะอะไรต่ออะไรแต่ท่านมีมรณสติอาตมาชอบตรงนี้มากกว่าท่านมีมรณสติเราไม่กี่วันเราจะตายแล้วยุ่งอะไรกันนักหนาหรอกยุ่งอะไรกันนักหนาสร้างบาปสร้างกรรมอะไรกันนักหนาสร้างบาปมันแก้ตัวไม่ทันนะมันแก้ตัวไม่ทันหรอกตรงรกซะก่อนเพราะต้องรีบสร้างบุญเอาไว้เราไม่กี่วันแล้วนะฮะไม่กี่วันแล้วใครทำอะไรก็ช่างเขาเรื่องของเขาเราจะทำตอบพวกเล็กกันถ้าเขาทำดีเนี่ยเขาไม่ทำเราก็ทำให้เขาเราก็ทำแล้วเขาทำชั่วมาก็ปล่อยก็ทำคนเดียวแต่เราป้องกันไม่ได้นะแต่เราอย่าไปทำตอบแล้วกันเพราะว่าชีวิตเราไม่เท่าไหร่แล้วแล้วก็จะตายเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ด้วยนะไม่รู้จะอยู่จนแก่หรือเปล่าอันมายังนั่งนับจนในวันที่25เนี่ยมัน61โอ้ยวันที่26ก็62ขึ้นนะไม่กี่วันนะนี่จะอยู่ได้ถึง20ปีหรือเปล่า20ปีก็แก่แล้วนะนะเมื่อคืนยังนั่งคุยกันมันแก่นะถ้าตั้ง20ปีนี่80มันแก่มันไม่ไหวอ่ะคงแก่เยอะเลยก็ทำยังไงอ่ะเพราะงั้นเราก็อยู่ด้วยวันนะฮะอยู่แต่ละวันไปแล้วกันอ่ะพยายามทำอะไรแต่ละวันต่อไปก็ช่างมันเพื่อใช้ชีวิตในขณะที่เราทำความดีได้นะมันเกิดประโยชน์ส่วนตายก็ตายมันก็ธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นจะมาเน้นที่ตัวปัจจุบันเราจะเห็นว่าสุขทุกข์นั้นมาอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามีความพยาบาทเราก็ทุกข์เราก็ร้อนคนที่เราพยาบาทอาจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนในตามไปเราก็ไม่รู้นะแต่เราในทุกข์ร้อนเราก็นอนไม่หลับเราจะเห็นว่าตรงนี้จึงประทุษร้ายตัวเองพระเจ้าก็สอนระดับอย่าพยาบาทนะเป็นบทแห่งธรรมไม่ใช่ถึงกับท่านทั้งหลายต้องไม่โกรธไม่โกรธก็แรงไปหน่อยเอาอย่าถึงกับพยาบาทแต่การโกรธให้มันตกไปที่ทรงสอนในแนวคล้ายๆกับเขาโยนมาก็โยนไฟมาเนี่ยหมายความถ้าไม่รับเธอก็ไม่รอดถ้ารับต้องรีบทิ้งถ้ายังทิ้งไม่ได้อย่ากำไว้นะถ้ากำไว้ก็อย่าไป ไปกำไว้นานๆนะอย่ากำไว้นานๆหรือว่ากำไว้นานๆอย่าถึงก็เอามากอดรัดไว้เพราะฉะนั้นมันจะเปื้อนไปใหญ่เลยมันจะถูกแผดเผาไปใหญ่ทำยังไงว่าตัดได้ถ้าไม่รับแล้วก็ดีแหละแต่เราห้ามเขาโยนไม่ได้นะเราห้ามไม่ให้เขาโยนไฟใส่ไม่ได้แต่เราไม่รับได้เห็นไหมมันเริ่มเป็นปัญหาตอนเรารับเท่านั้นเองถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีอะไรอ่ะโยนก็โยนไปกันว่าไงอย่างพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนของรับแขกนี่ชัดมากๆเลยว่าของรับแขกเนี่ยเขามีสิทธิ์รับแต่ปัญหาว่าแขกกินหรือเปล่าถ้าเราไม่กินมันก็จบแต่นั้นเองของนั้นก็เป็นของเขาเหมือนคำด่าคำว่าคำอะไรก็ได้ใครก็ว่าเอาจ้างเขาอะเราไม่รับกันแล้วกันก็จบละถ้าเรารับแสดงว่าเราก็ตกเป็นทาสของเขาที่เขาบงการสั่งการเราให้โกรธได้ให้อาฆาตพยาบาทได้ให้นอนเป็นทุกข์ได้นะฮะเราแพ้นะฮะจริงเราแพ้เพราะฉะนั้นโบราณในท่านสอนแนวแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นทาสที่ชัดมากแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่ก็คือเรื่องอัปยาบาทคือเมตตานะเราจะเห็นว่าตรงนี้คืออะไรอนาพิชาในถึงจุดหนึ่งก็คือฐานคือจาคะคือความเสียสละคือฐานอัปยาบาทก็คือเมตตาทีนี้ถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเราจะเมตตาได้ให้ลองสังเกตนะว่ามันเกิดกิเลสมีสองตัวมันไปกดกิเลสไว้สองตัวอย่างที่เคยบอกว่าโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตอนาพิชานั้นความไม่โลภอาจจะโลภสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้แต่เราไม่โลภเพราะเราจะไม่ล่วงละเมิดทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่อัปยาบาทนั้นเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตคนเราไปโกรธก้อนหินก้อนหินนั้นก็เกินไปนะคงไม่มีใครโกรธก้อนหินก้อนหินแต่มีนะโกรธก้อนหินก้อนหินก็มีนะโกรธฝนก็มีโกรธฟ้าก็มีโกรธแดดก็มีนะฮะก็โกรธได้ทั้งนั้นแหละคนโกรธแต่จริงๆแล้วในคนปกติเขาจะโกรธเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นและสิ่งมีชีวิตในสัตว์ดิเรกชันเขาไม่โกรธยุงกัดเนี่ยเขาไม่โกรธมดตายเขาไม่โกรธไม่โกรธมันอะไรมันไม่รู้อะรู้เรื่องอะไรแล้วก็จริงคนเราก็ไม่โกรธเยอะนะคนบ้าคนเมาเด็กเล็กๆผู้เฒ่าผู้แก่เราไม่โกรธเราจะปิดไว้เยอะเลยจะปิดไว้เยอะเลยเพราะงั้นมีคนโกรธไม่กี่คนอะทีนี้พอโกรธเราไม่พยาบาทเห็นไหมพอเราไม่พยาบาทใจเราก็จะมีความเยือกเย็นมันผสมประสานข้าวคนอื่นอะพอเราเมตตาต่อเขาแทนที่ของเราจะไม่โลภอย่างเดียวเนี่ยของเรามีเราให้ก็ได้เลยเห็นไหมแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาสองข้อก็คือทานกับเมตตาครองโลกแล้วนะฮะครองโลกได้แล้วทานกับเมตตาในครองโลกได้แล้วเดี๋ยวก็โลกมันก็หล่อเลี้ยงมาอย่างนี้เพราะแนวตรงนี้ถ้าท่านมองย้อนไปถึงเรื่องที่เราเคยคุยเรื่องสัพพุริสบัญญัติบทบัญญัติของสัตว์บุรุษที่ทรงวางไว้สามข้อหนึ่งทานการให้สองเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูบุพการี3ออกบวชบวชก็คือละความชั่วประพฤติความดีเห็นมั้ยฮะนี่คือธรรมะที่หล่อเลี้ยงโลก3ข้อเหมือนกันมั้ยกับ2ข้อนี้เหมือนกันนะเหมือนกันที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าโวหารในการแสดงต่างกันประการต่อไปคือสัมมาสติสัมมาสติคือการตั้งสติระลึกรู้ในทางที่ชอบระลึกแล้วไม่มีปัญหาหมายความว่าระลึกอะไรก็ตามถ้าระลึกแล้วมีปัญหาแสดงว่าผิดธรรมะต้องแก้ปัญหาได้เราระลึกด้วยความอาฆาตความแค้นเคืองความริษยาความแข็งดีความโกรธความจองเวรไม่สงบทางนั้นระลึกผิดทางนั้นเลยปัญหาใหญ่เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรามีอัตตามากหมายความฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างโน้นฉันดีฉันเก่งฉันเลยเถิดถึงฉันอยู่ข้างฟ้านั่งรถเข็นแล้วยังคิดว่าอยู่ข้างฟ้าอีกตรงนี้ไม่เห็นความตายฮะไม่เห็นความตายปรากฏเฉพาะหน้าเพราะงั้นเห็นให้ชัดก็เธอมาดูที่กายเห็นไหมสัมมาสติก็มาดูที่กายเวทนาจิตธรรมที่เธอคิดว่าเธอเป็นอัตตาใหญ่มากๆเนี่ยเธอคืออะไรจริงๆนี่เธอคืออะไรเธอดูลมหายใจของเธอร่างกายทั้งใหญ่ทั้งโตของเธอที่อัตตาเยอะแยะเนี่ยจริงๆเธอก็ถูกปลนปลื้มไว้ด้วยลมหายใจแต่เนี่ยลมหายใจหยุดเธอก็ตายเธอไม่แน่จริงไงนะลมหายใจเธอดับเธอก็ตายแล้วเธอเก่งอะไรนักหนาล่ะมันไม่มีอะไรเธออยู่กับลมแต่นั่นเอง จะอยู่กับลมท่านเองและการเกาะกลุ่มของอวัยวะร่างกายกันเถอะมันก็มีอะไรก็ดินน้ำลมไฟก็มาเกาะกลุ่มกันอากาศมาเกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองให้เห็นมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงเมาอะไรเพราะถ้าเรากำหนัดเราก็รักลมหมดเลยนะเราขัดเคืองลมหมดเลยเห็นไหมเราลุ่มหลงลมเหลือก็เปล่าก็ดินน้ำลมไฟมันวางตรงอื่นทำไมเราไม่กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงเมาพอมาประกอบเป็นร่างกายเราทำไมเกิดกำหนัดขัดเคืองทำไมมันก็อันเดียวกันอันเดียวกันเพราะงั้นก็ทรงสอนให้มองในแนวที่ว่าสติความเพียรสัมปชัญญะนะทำไมถึงต้องใช้ธรรมะทั้งสามอย่างเพราะมันทวนกระแสแรงมหาศาลมากๆกระแสอัตตาเนี่ยเป็นกระแสใหญ่ใหญ่มากๆนะมันสู้มันยากมากเลยบางทีนี่คนเราเรียกว่าบำเพ็ญเพียรมาตั้งเยอะแล้วนะอย่างที่พูดฤาษีหล่นนะฤาษีอิสิปัตนะเนี่ยเห็นไหมอัตตามันใหญ่ถ้ามันใหญ่มากมันต้องการตอบสนองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นนะแล้วผลท้ายฌานถึงเพราะมุ่งปรนปรืออัตตาตัวเองมุ่งตอบสนองอัตตาตัวเองเพราะงั้นตรงเนี้ยนั้นจะต้องมีวิธีการสลายเพราะอะไรเพราะความรักความชังความสุขที่บาลีท่านว่านะอาตาปิสัมปชานุสติมาวินยะโลเกพิจโดมนัสสังขจัดอภิชฌาขจัดทุกข์ขจัดความโทมนัสทั้งหลายอภิชฌาความอยากได้แต่ที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดมาจากอัตตาเราต้องการจะปลนปลื้มเราว่าเราได้เรามีเราเป็นต้องรู้สึกว่าเราได้เรามีเราเป็นฉันได้ฉันมีฉันเป็นเพราะคนอื่นได้คนอื่นมีเราเป็นเราโกรธละริษยาก็ต้องฉันตอนนั้นเองฉันตอนนั้นคนอื่นไม่ได้ต้องฉันต้องฉันวันก่อนไปอบรมที่ซีเมนต์ไทยรองผู้จัดการก็มาคุยว่าเป็นอย่างเงี้ยคนไทยเป็นอย่างเงี้ยเวลาฟังเทศแล้วก็นั่งใจข้างหลังอ่ะบอกไม่ใช่ข้างหลังทุกรายแล้วเวลาแจกของวิ่งมาจากข้างหน้างั้นนะเวลาแจกของแล้วเบียดกันเลยชนกันเลยนะไม่ได้ดูหรอกที่จริงคนไทยไม่ใช่นิยมข้างหลังนิยมข้างหลังอย่างเดียวนี่คือฟังเทศนะอยู่ข้างหลังไว้ก่อนนะอยู่ข้างหลังไว้ก่อนฟังเทศเนี่ยจะหลบไว้ข้างหลังก่อนแต่เราจะเห็นว่าจะแจกของแม้แต่จะเผาผีอย่างแย่งกันเนี่ยนะแย่งเผาผีขึ้นเครื่องบินก็แย่งขึ้นรถเมล์ก็แย่งมันแย่งหมดแล้วฮะแย่งหมดแล้วยังเหลือแต่ฟังเทศเท่านั้นเองถอยหลังกรูดกรูดกรูดกรูดอยู่เนี่ยเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะแสดงอะไรแสดงว่าคนมีความโลภเห็นไหมมีความโลภมีความเห็นแก่ตัวมีความปรนปรือตัวเองเมื่อคืนนี่กลับมาจากวัดยานจะเข้าช่องทางด่วนรถกำลังจะเข้าช่องอยู่แล้วมีรถปิกอัพมาแซงเข้าไปเลยยังไม่เออนี่จะรีบไปไหนอีกคันเดียวแต่นั่นเองนะฮะเรากำลังจะข้ามอีกคันเดียวมันแซงเข้ามาเลยแล้วจ่อหัวเข้ามาแล้วมาก็บอกคนขับปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งเขาปล่อยเขาไปอยากจะไปก็ไปอ่ะนี่คือลักษณะที่เราจะเห็นว่าอัตตามากฉันต้องหนึ่งนะฉันต้องได้ฉันต้องเป็นฉันต้องเก่งฉันต้องกอดบางงานที่เหลือก็เหลือเฉพาะฝั่งเทศใช่ไหมเหลือเฉพาะฝั่งเทศที่อยู่ข้างหลังนะจริงๆนอกนั้นแยกหมดแล้วนะฮะงั้นตรงนี้ก็คืออะไรก็คือตัวอัตตาที่ใหญ่แล้วทำให้เกิดอาการสองอาการใหญ่พุทธเจ้าใช้สองอาการใหญ่เห็นไหมอภิชาโทมนัสถ้าถามอภิชาโทมนัสคืออะไรเห็นไหมก็คือตรงกันข้ามกับอนัภิชาตรงกันข้ามกับอภยาบาทอภิชาก็คือโลภอยากได้สนองอะไรสนองตัวเองสนองอัตตาตัวเองเพื่อฉันได้ฉันมีฉันเป็นโทมนัสคือโทสะเห็นไหมโทมนัสนั้นคือโทสะนั่นเองแต่ว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ต่อไปเสียดายไม่พอใจไม่ได้ตามที่เราต้องการนะไม่ได้ตามที่เราการเราก็น้อยใจเราก็โกรธแต่ว่าท่านพูดให้เห็นว่าพวกนี้มันต่อกันโทมนัสทุกข์อภิชาโทมนัสในวัตถุทั้งหลายในโลกเพราะงั้นแนวของสัมมาสติก็คือมาดูให้เห็นว่าอัตตาที่เธอคิดว่าเธอแน่จริงๆอ่ะเธอแน่จริงหรือเปล่าดูที่กายดูที่กายไม่เห็นดูความเปลี่ยนแปลงว่าร่างกายชีวิตเราไม่มีการเกิดดับดูที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนวันนี้มันก็ปรับเปลี่ยนอย่างเนี้ยคุณยืนอย่างเดียวไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายคุณที่ทนทุกข์อยู่ได้เพราะมีอิริยาบถเข้ามาช่วยเห็นไหมอิริยาบถจึงป้องกันอะไรป้องกันทุกข์เรานั่งนานๆนะไม่ได้นอนนานๆก็ไม่ได้ยืนนอนๆก็อะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างหนึ่งฮะอยู่ตลอดไปไม่ได้ เพราะงั้นอิริยาบถจึงบังทุกขตาไว้เห็นไหมแนววิปัสสนาที่เคยพูดตัวเนี้ยเพราะเราเดินจริงๆถือก็กองทุกข์ล้วนๆเนี่ยกองทุกข์ล้วนๆทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ก็มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ก็มีอะไรดับเป็นทุกขขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์นะฮะที่เราสวดสังคิเตนะปัญจุปาทานกันธาตุกะมันก็มาดูสิว่าถ้าเธอไม่ใช่อิริยาบถเธอจะเป็นยังไงก็เธอก็ทุกข์เธอนั่งนานเธอก็ทุกข์นอนนานเธอก็ทุกข์ยืนนานเธอก็ทุกข์เดินนานเธอก็ทุกข์แต่ที่เธอทุกข์พอสมควรไม่มากเกินไปเพราะเธอได้เปลี่ยนเธอได้เปลี่ยนอิริยาบถไปเห็นไหมก็ซ้อนกันอยู่ในตรงนี้ก็แสดงว่าไม่แน่จริงนะไม่ใหญ่จริงอิริยาบถช่วยไว้ทำไมงั้นเธอแย่แล้วดูยังไม่เห็นก็มาแยกร่างกายเป็นส่วนประกอบเป็นผมขนและฟันหนังเพราะการมองคนสัตว์เนี่ยนะฮะมองด้วยความรักตามปกติมองด้วยความรักมันจะเป็นมองแยกส่วนหรือมองรวมกันเขาเรียกว่านิมิตหรืออนุพยัญชนะนิมิตก็คือหมายความว่ามองรวบเลยรถทั้งคันคนทั้งคนสัตว์ทั้งตัวบ้านทั้งหลังอะไรเนี้ยมองหมดเลยชอบหมดบางทีก็แยกเอาไอ้ตรงนั้นสวยตรงนี้ไม่สวยแต่ว่าสวยมากกว่าเลยก็เลยก็เลยชอบเขาเรียกอนุพยัญชนะเพราะพุทธเจ้าก็เลยแยกมาดูเลยแยกมาดูว่าไอ้แม้แต่ถ้าแยกเนี่ยเธอจะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นกองของผมขนเล็บฟันนะกองของไอ้ก็ได้อาการ32นะฮะมากองกันแล้วเหมือนกับอะไรท่านบอกว่าเหมือนกับของที่มันใส่อยู่ในถุงของที่ใส่อยู่ในถุงอยู่ยากไปหมดเลยแล้วก็เทออกมามันก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นตกลงว่าหาความเป็นคนไม่ใช่อัตตาที่เธอว่ามีมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่ากันมาเป็นกองระเนระนาดเสร็จแล้วก็ย่อยออกมาเป็นธาตุนะฮะแต่ได้ย่อยมาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเอาเฉพาะดินน้ำลมไฟนะฮะแต่ตัวที่ชัดเราจะเห็นว่าลมมันก็ดูไม่ชัดนะลมก็ดูไม่ชัดหรอกก็มาดูที่ร่างกายรวมๆลักษณะที่แข็งลักษณะเอิบอาบซึมซับลักษณะที่พัดผ่านลักษณะที่ทำกายให้เร่าร้อนกระวนกระวายเพราะอาหารย่อยเนี่ยก็ดูในฐานะธาตุไฟให้เห็นว่าที่จริงไม่ใช่เป็นกองของธาตุประจุกันธาตุหนึ่งยิ่งธาตุหนึ่งย้อนมากมากน้อยไปนิดเดียวนะฮะขาดความสม่ำเสมอขาดการประสานสัมพันธ์กันร่างกายเราก็แย่แล้วถ้ายังคิดว่าเป็นอัตตาเธอก็ดูศพแล้วกันดูศพแล้วกันก็ไปดูศพเอาศพเก้าประเภทนั่นคือสติตั้งระลึกระลึกเพื่อพิจารณาเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่ว่าหรอกมันเป็นอัตตามีท่านธรรมทัตชมุนีเอื้อนชินทัตตะวัดเทศิรินท่านพูดดีนะฮะท่านเรียงรูปตัวท่านมาเด็กเอื้อนเด็กชายเอื้อนนายเอื้อนเน้นเอื้อนพระเอื้อนพระหมาเอื้อนเดี๋ยวจะคูณว่าเสร็จแล้วก็คือศพตายนะอันนี้ก็ศพเป็นนะฮะศพเป็นว่ามาเรื่อยๆมาถึงเสร็จแล้วศพตายมันมีศพเป็นกับศพตายมีศพเป็นกับศพตายเรานั่งอยู่เราก็เป็นศพเป็นเพื่อนก็ว่าศพเดินได้ก็เดินได้ดังนั้นน่ะนะศพเดินได้ที่จริงเราก็ต้องตายนั่นก็คือให้มองชีวิตว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เคยบอกว่าแนวตรงนี้จึงกระจายอยู่เยอะแล้วเรื่องมันประสานกันทั้งหมดนะฮะเรียกประสานช่วยกันทั้งหมดเอาให้คนมาเจริญพุทธานุสติเพื่อให้จิตใจมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าแล้วสมัครสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ให้เจริญเมตตาแต่ในขณะเดียวกันกายเราทั้งสองก้อนนะฮะอสุภะกับกายกตาไอ้กับมนัสติหมายความทั้งกายเรากายคนอื่นให้มองเห็นเป็นของปฏิกูลอย่าไปคว้าปรารถนาอย่างน้อยที่สุดอย่าถึงอนาพิชาอย่าเป็นกาเมนะฮะอย่าเป็นอาชญากรรมและกันอย่าเป็นกาเมอย่าไปจนถึงกับมีปัญหาในด้านศีลธรรมอย่ามีปัญหาในด้านอารมณ์อย่ามีปัญหาในด้านสังคมแล้วก็ให้พยายามควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเอาไว้ ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นและจนถึงมองว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่วันนั้นคือใจเรานะไม่ใช่ปฏิเสธเขาในแง่สมมติเราก็ยอมรับเรียบร้อยแหละเหมือนกับที่บอกว่าเราไปนั่งคุยกับน้องเล่นตุ๊กตาก็ตุ๊กตาก็ตุ๊กตากันน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะไม่ไปเถียงกับเด็กอ่ะไม่ได้ไปเถียงกับเด็กต้องการจะเอาผ้าห่มให้ตุ๊กตาก็เอาผมก็ห่มก็ไม่ว่าอะไรกันต้องอย่างนี้นะฮะหมายความว่าธรรมะปฏิบัติจะต้องออกในลักษณะอย่างนี้คือเมื่อเราได้สัมผัสผลแล้วจะไม่ไปดูหมิ่นคนซึ่งก็ทำไม่ได้เรายอมรับสถานะเขาแล้วเราก็เข้าใจเขาไม่ไปดูหมิ่นไม่ไปข่มคนอื่นว่าเอ้ยนี่โง่ตุ๊กตาไปเป็นน้องเป็นพี่ได้ไงมันไม่ใช่อ่ะนั่นคือโลกของสมมติเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เราต้องยอมรับเขาพุทธศาสนาจึงปฏิบัติทั้งโลกกับสมมติแล้วก็ปรมัตถ์ใจท่านอยู่เป็นปรมัตถ์นะฮะแต่ว่าท่านเกี่ยวข้องกับโลกโดยสมมติหมดเกี่ยวข้องกับโลกโดยความสมมติหมดเพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวสมมติตรงเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยเขาเรียกแก้วน้ำไปถึงบ้านนี้เขาเรียกแก้วน้ำไอ้ยังเรื่องอย่างก็ไม่ได้เถียงกันน่ะกินน้ำได้ก็แล้วกันนั่นช่างมันน่ะอันนี้คือไม่ไปยึดติดในตรงนั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นแนวที่ประนีประนอมเป็นแนวที่ประสานในแง่ของสังคมนะฮะในแง่ของสังคมอย่างท่านเติ้งเสี่ยวผิงท่านว่าเนี่ยนะแมวสีอะไรก็ช่างมันจับหนูได้ก็แล้วกันประเด็นมันเนื้อหามันอยู่ตรงนั้นเลี้ยงแมวก็เพื่อจับหนูมันจับหนูได้ก็แล้วกันสีอะไรมันช่างมันไปไหนหรอกอย่าไปเถียงเรื่องสีสิเรื่องสีมันก็ยุ่งเปล่าเนื้อหาของความเป็นแมวนะเราเลี้ยงมันเพื่ออะไรนะเราก็เอาประเด็นมาตรงนั้นนั่นก็เรียกว่าค่อนข้างปรมัตถ์พอสมควรค่อนข้างถึงปรมัตถ์ถึงมือคือไม่ได้ติดในความเป็นสีในความเป็นรูปในความเป็นขนาดแต่ว่าติดในสาระธรรมมาเราเลี้ยงแมวไปทำอะไรแล้วก็เอาเฉพาะตัวสาระตรงนั้นแนวตรงนี้ท่านจะเห็นว่าแนวสัมมาสติเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสสองตัวใหญ่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาจริตหมายความว่าจิตที่มันขวายคว้าปรารถนาของเราเป็นเราของเราเนี่ยก็ทรงสอนดูว่ามันไม่เป็นทั้งของเราแล้วก็ไม่เป็นทั้งเราเอามองในแง่ความเป็นของเราให้ได้แต่ก่อนว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแล้วก็ทิฏฐิจริตนั้นก็คือเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมเป็นตัวเป็นตนเข้าใจว่าเราเองเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันจิตเที่ยงบ้างธรรมะเที่ยงบ้างอะไรเที่ยงต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในศาสนาพุทธเราเนี่ยศาสนาพุทธเราก็เถียงอยู่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างผลท้ายคนก็ชอบตรงนี้เพราะทิฏฐิมันเยอะนะมิจฉาทิฏฐิมันเนี่ยในสุดมันก็ยึดติดตรงเนี้ยเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้จึงถือว่าธรรมะที่เป็นหลักคู่โลกถ้าคนขาดตัวสัมมาสติตรงนี้นะปัญหามันก็เกิดยากแนวสัมมาสติจึงเป็นแนวสอนสรุปทั้งหมดไว้นะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำบรรยายทั้งหมดก็อยู่ในแนวตรงนี้แนวสติมารติปัฏฐานมาทั้งหมดนะฮะแต่เพียงแต่ขยายออกไปให้เห็นเป็นความเชื่อมโยงเท่านั้นเองแต่การต่อไปคือสมาธิสมาธิก็กลับไปที่ว่าสงบอะไรคือว่าในขณะที่เราไม่มีอนัปปิชาเรามีอนัปปิชาคือไม่โลภไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้จริงไม่เพ่งเล็งนะจริงไม่ได้มองด้วยความอยากได้จริงแต่เธอคิดด้วยความอยากได้หรือเปล่ามันก็ต้องดูตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมเธอคิดด้วยความอยากได้หรือเปล่าเอาแหละอพยาบาทเธอไม่พยาบาทจริงแต่เธอยังมีความรู้สึกกระทบกระทั่งมีความหงุดหงิดมีความรำคาญถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังมีนิวรณ์เห็นไหมพวกนี้เราไปอยู่ในนิวรณ์อนัปปิชาอนัปปิชานั้นไม่ถึงกับเพ่งเล็งโลภอยากได้แต่ว่าเธอมีกามฉันท์หรือเปล่าเห็นไหมฮะเธอมีกามฉันท์หรือเปล่าถ้ากามฉันท์ใจมันก็เพลินอย่างน้อยใจก็เพลินคิดถึงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยเอาแหละเธอไม่มีอัพยาบาทคือไม่พยาบาทแต่ว่าเธอมีกุกุจจะหรือเปล่ากุกุจจะคือรำคาญเอาแหละพยาบาทนิวรณ์ข้อที่สองสงบเลยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าโทสะมันมีรำคาญรำคาญก็โทสะนะฮะ รำคาญในโทสะรำคาญลมรำคาญนกรำคาญแมวรำคาญหมาในโทสะทั้งนั้นนะแม้แต่รำคาญนอนไม่หลับมันก็เป็นโทสะเป็นอาการของโทสะเพราะมันก็ดูตรงจิตตัวเองว่าพวกนี้มีหรือเปล่าทีนี้ถ้าจะไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเจริญที่ตัวสมาสติจะมาเจริญในสมาสติสติเพื่อให้เกิดเป็นสมาสมาธิแต่ตัวที่เราไปเจริญสมาสมาธิที่จริงเป็นผลนะฮะเป็นผลของสมาสติแต่ว่ามันก็สืบเนื่องมาจากสมาวายามะด้วยนะฮะสืบเนื่องมาจากความเพียรเราก็มามองที่สมาสติว่าระลึกที่เวทนาก็ได้ความสุขความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ไม่สุขตอนต้นๆเอาหยาบหยาบสามอย่างนี้ค่ะที่พระเจ้าทรงแสดงในพระสูตรจริงๆ9นะแต่9ไม่ไหวอ่ะดูไม่ค่อยทันตอนต้นๆเอาแค่3อย่างนะครับอันไหนก็ได้ดูที่มันชัดหรือมันก็ดูที่จิตดูที่จิตซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นว่าเราห้ามจิตเรากั้นจิตเรารักษาจิตเราประคองจิตเราข่มจิตเราปลุกปลอบจิตก็แล้วแต่จิตมันเป็นยังไงไอ้ลักษณะเหล่านี้เหมือนกับลูกหลานน่ะนะเหมือนกับลูกหลานอิริยาบถลูกหลานก็เป็นยังไงเราก็ทําไปตามนั้นบางครั้งลูกหลานเศร้าสร้อยเราก็ต้องปลุกปลอบแกบางครั้งลูกหลานเบิกบานเราก็รักษาไว้นะรักษาอารมณ์มันเถอะไว้ให้สนุกสนานเบิกบานไปบางทีก็วิ่งไปนั้นวิ่งไปนี่มันก็พยายามดึงเอาไว้ฝึกจิตมันก็เหมือนกับฝึกคนนั่นแหละมันฝึกคนที่แนวของเว่ยหลางประถังธรรมจังนะในประถังธรรมจังที่เตียตัวเฮ่งเจียเนี่ยเป็นตัวสะท้อนชีวิตมนุษย์นะฮะมันไม่มีจริงหรอกเรื่องนี้เฮ่งเจียไอ้ป่วยไก่อะไรใดไม่มีจริงทั้งธรรมจังท่านไปกันเนนสามสี่รูปแต่นั้นเองนะฮะไปสืบไปดูมันเล่าเป็นนิทานทั้งธรรมจังกันใหญ่แต่ว่ามันสะท้อนอะไรฮะเราใจเพราะสะท้อนกิเลสสะท้อนกิเลสที่อยู่ในตัวมนุษย์นะเราจะเห็นว่าเฮ่งเกียร์พับไปพับมาพับมาผิดเรื่อยเลยเพราะงั้นพระถังสัมจั๋งก็ต้องมีมนต์มงคลเสกเพื่อคุมมันจะปวดนะมันจะปวดหัวคุมเอาไว้แล้วจะรู้สึกปวดแล้วจะเกิดสำนึกเพราะงั้นเป็นวิธีฝึกจิตใจของเรานะเราจะเห็นว่าอาการของจิตมันก็คือลิงแบบเฮ่งเจียมั่วไปหมดเลยยุ่งเรื่อยนะเราจะเห็นว่าเฮ่งเจียแกทำถูกก็โมเยทำผิดเยอะเลยปัญหาบางอย่างไม่น่าเกิดแต่แกไปสร้างเรื่องขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นวิธีคุมก็มีพระคือพระถังสัมจั๋งไปคุมด้วยอะไรด้วยการเสกมนต์สะกดตัวด้วยมงคลนะฮะมงคลที่ครอบศีรษะเป็นการสะท้อนภาพสอนธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะจากตื่นป่วยกายจากตัวมารทั้งหลายเนี่ยนั่นคือลักษณะอารมณ์เราจะเห็นว่าบางครั้งในประถังธรรมจังต้องไปอยู่ในแวดวงที่ถูกยั่วยวนสารพัดเลยจะตายไม่ตายแหละแต่ท่านไปได้เพราะอะไรท่านไม่มีอนาพิจาเห็นไหมฮะท่านไม่มีอนาพิจาถูกวัตถุร้ายรุนแรงท่านก็สงบเพราะท่านไม่มีอัพยาบาทเอ้ท่านไม่มีพยาบาทท่านมีอัพยาบาททำไมเป็นเพราะท่านมีสมาสติเห็นไหมเพราะท่านมีสมาสติท่านตั้งสติระลึกได้ระลึกทันรู้ทันต่อเรื่องราวเหล่านั้นอะไรเป็นอะไรเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วท่านก็มีสมาธิเห็นไหมใจสงบบางทีมันเยอะเกิดเรื่องเยอะเลยเกิดมันก็ภาพเราก็จะเห็นว่าภาพการควบคุมตัวเองแล้วออกมาเป็นรูปธรรมแต่เราคิดเป็นนิทานนะเราคิดเป็นนิทานจริงๆก็สร้างเป็นปริศนาธรรมให้สอนให้คิดตื้อเพื่อกายเนี่ยเป็นภาพของอะไรนะเราจะเห็นว่าเป็นภาพของความโลภตะกะตะกรามเป็นหมูกินอุตลุดมั่วไปหมดเลยนะก็ภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าภาพของโลภโกรธหลงนั่นเองนะฮะภาพของโลภโกรธหลงนั่นเองแต่เขาคิดเป็นรูปธรรมอธิบายขึ้นมาเป็นรูปธรรมเมื่อคืนเนี่ยไปคุยกับพระที่วัดยานกลับมาเกือบเที่ยงคืนนะไอ้บรรยายท่านเห็นธรรมะสองภาคนะภาคที่เป็นรูปธรรมเป็นนักเรียนแพทย์พระมงกุฎ ม่ได้อธิบายธรรมะให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมว่าพุทธธรรมมันก็เป็นอย่างนี้เราเรียนมาจากใครก็ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นคือธรรมะสมเด็จแล้วพอมาเรียนที่องค์ธรรมนั่นคือตัวสภาวะธรรมที่เขาเป็นเขาอย่างนั้นเราเรียนหรือไม่เรียนเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เราปฏิบัติให้หมดมันก็ไม่หมดธรรมะอย่างเท่าเดิมนะคนทอดทิ้งธรรมะหมดธรรมะก็ยังเท่าเดิมปฏิบัติหมดธรรมะก็ยังเท่าเดิมเพราะมันเปลี่ยนของมันอย่างนั้นเองเพราะแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีก็คือตัวเราก็ดูที่เราเท่านั้นตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายของเราเพื่อบรรเทาตัณหาเวทนาเราติดสุขเวทนาจนติดสวรรค์ติดสวรรค์ที่จริงก็เป็นตัณหานะเป็นตัณหาโอ้อยากได้เป็นเทพบุตรมีเทพธิดาทั้ง500เทพธิดาแสนโกรธกับ4ที4โกรธกับ4ทีของพระเวสสันดรไอ้ของพระศรีอานพระศรีอานบรมโพธิสัตว์นะฮะเทพธิดาบริวารเนี่ย4โกรธ4โกรธ4ที4 4 16 16โกรธกี่ล้านกี่ล้านเอาไปทำอะไรหนวกหูตายเลยแล้วไม่ได้ไปกันกินพื้นที่ตะกี้หมื่นไร่อะไปกันได้ไงไปอาตมาติงตั้งแต่นอนมาเนี่ยคือว่าตอนเด็กๆนะฮะตอนเด็กอามาอ่านหนังสือเรื่องสมาธิที่แล้วเป็นหนังสือที่อามากำลังหาเลยเนี่ยกำลังหาอยู่มาติดต่อไปทางลำปางกันก่อนหลวงพี่ก็ยังหาให้ไม่ได้คืออยากเอามาอ่านอีกเชียวเล่มใหญ่นะฮะอายุ10กว่าขวบนะอ่านหนังสือสมาธิจบเรื่องขนาดเนี้ยมันติดอยู่เยอะเลยติดอยู่เยอะคิดเข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นแนวโน้มเอียงที่ทำให้ธรรมะบวชได้จากหนังสือเล่มนี้เยอะเป็นหนังสืองานศพอ่ะนะหนังสืองานศพแล้วอยู่ในตู้ของพระเอาไปดึงมานั่งอ่านมันชอบมากเลยเออท่านคิดดีท่านคิดดีเอาไปทำอะไรเทพธิดาตั้ง4โกรธ4ทีสิบหกโกรธโกรธ10ล้านลองคุยดูคุณดูเท่าไหร่โอ้โหตายแล้วสร้างประเทศได้เป็นประเทศรู้ตะกี้ประเทศเอาไปทำอะไรไอ้เนี่ยคือนั่นก็คือลักษณะของตัณหาพาให้เราไม่ได้คิดอะไรเอาไปทำอะไรคนมากมายกายกองงั้นเอาไปทำอะไรนี่ก็คือหลักสำคัญในการมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอ่ะเวทนาไม่ใช่สุขเสมอไปเราคิดได้ยังไงว่าสุขเสมอไปเวทนามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกลางกลางแล้วก็ดูที่จิตนั้นเราถือว่าเป็นตัวตนนะฮะเป็นตัวเที่ยงแท้โดยอำนาจของทิฏฐิเป็นเรื่องทิฏฐิจริตก็มองดูจิตว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันก็หลุกหลิกแบบเฮงเกียนั่นแหละมันก็อยู่ไม่นิ่งอย่างเฮงเกียจึงเป็นภาพสะท้อนของจิตมนุษย์ทำไมเอาเฮงเกียพระพุทธเจ้าอุมาจิตเหมือนลิงพุทธเจ้าอุมาจิตเป็นลิงนะฮะเพราะมันดูง่ายมากฮะดูง่ายมากอุมาแล้วมันหลุกหลิกมันไม่นิ่งมันสะท้อนกึ่งมนุษย์กึ่งลิงออกมาเฮงเกียก็สะท้อนกึ่งมนุษย์กึ่งลิงนะฮะบางทีเป็นมนุษย์แกก็เทียนะฮะก็ทีแต่พอแกเป็นลิงมันก็วุ่นทุกทีแหละถ้าทั้งจังก็ต้องเสกมนทุกทีธรรมะเหล่านี้จึงเป็นองค์ธรรมเป็นบทธรรมที่เรียกว่าถ้าใครปฏิเสธเนี่ยใครปฏิเสธพวกนี้แล้วหมายความไม่อยู่ในตรงนี้เธอก็หาความสุขความสงบแล้วเอาว่าคนที่แรงๆนะฮะอย่างขนาดปริภาชกสองท่านที่อุกลชนบทอุกลชนบทเขาบอกเมืองพม่านะแปลกอ่ะพุทธเจ้าอ้างบ่อยอุกลชนบทเอามาว่าไม่น่าจะเป็นพม่าเราพบบ่อยนะอุกลชนบทที่ทรงอ้างบ่อยคงจะอยู่แถวอินเดียนั่นแหละแต่พม่าก็ขี้โม้นะก็บอกว่าอยู่ที่พม่าอยู่ที่เมืองสะเทิมก็บอกนึกดูเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าต้องไปอ้างไกลขนาดนั้นทำไมนะมันไกลนะเมืองสะเทิมกับอินเดียมันไกลทำไมไปอ้างไกลขนาดก็ใจว่าคงอยู่แถวนั้นนั่นนะนักบวชสองท่านนี้ถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำก็เรียกกิริยาทิฏฐิการกระทำทั้งหลายนี่ไม่เป็นการกระทำแล้วก็สิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีเหตุก็เรียกว่าเหตุตุกาทิฏฐิคือสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุ
ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรต่ออะไรไม่มีเหตุอะไรลอยๆเฉยๆแล้วก็ถือว่าไม่มีบาปบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีผลทานผลศีลไม่มีอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์มีอันนี้ก็เรียกว่าวัฏฏขานุคือหลักต่อของวัฏฏะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะฮะพวกนี้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานไม่มีทางแต่ท่านอธิบายดีท่านบอกว่าไม่สามารถจะบังเกิดในสวรรค์หรือบรรลุนิพพานในชาติลำดับต่อไปได้หมายความเราตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดอีกชาติน่ะไม่มีทางเลยจะเกิดสวรรค์แต่ชาติต่อไปไม่รับรองเพราะมันเปลี่ยนได้จิตมันเปลี่ยนได้นะจิตมันเปลี่ยนได้นี่คืออธิบายดีว่าไม่ใช่เธอจะลงตัวอย่างเงี้ยเธอต้องตกนรกหมกไหม้ตลอดไปไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจท่านปริภาชกทั้งสองนี้เอาเข้าจริงท่านก็เพียนเพียนพอสมควรนะแต่ท่านก็ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าปฏิเสธธรรมะทั้งสองประการนี้ทั้งสี่ประการนี้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นผลมาจากสมาสติเป็นผลสมาธิมันสงบอะไรสงบจากความโลภเห็นว่าระดับกามฉันท์สงบจากความโกรธระดับพยาบาทสงบจากความโกรธระดับรำคาญสงบจากความหลงระดับฟุ้งซ่านระดับเครือบแคลงสงสัยระดับมึนซึมระดับเฉยๆเรื่อยๆมือลอยระดับนั้นได้เพราะงั้นก็คือนิวรณ์เห็นนะก็คือนิวรณ์เพราะงั้นจิตของท่านที่เข้าถึงสมาธิก็คือจิตที่ไม่โลภอยากได้แล้วก็ไม่พยาบาทเห็นไหมตกลงว่าธรรมะตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยของการอะไรสมาสติกับสมาธิเป็นตัวสร้างสภาพจิตที่ไม่มีความโลภไม่มีความพยาบาทอย่างน้อยเนี่ยฮะสงบความโลภสงบครับระดับสมาธิมันสงบนะไม่ใช่ระดับราคะตกลงว่าตัวเหตุก็มีอยู่2เห็นมั้ยตัวเหตุก็คือมรรคเป็นทางตัวผลก็คือ2ผลตรงนี้ผลที่สมบูรณ์คืออะไรก็คือนิโรธเห็นมั้ยก็คือนิโรธนั่นเองฮะคือนิโรธนั่นเองอนัพพิชากับอภยาบาทที่สมบูรณ์ก็คือนิโรธนิโรธก็คือมรรคผลเป็นผลสูงสุดในทางศาสนาแต่เราทำระดับสงบบรรเทาระงับดับละไปว่ากันเรื่อยๆนะตามกำลังความสามารถนี่ก็เป็นข้อความใน2พระสูตรนะฮะธรรมปาฐสูตรกับปริภาชกสูตรซึ่งเน้นถึงองค์ธรรมหลัก4ประการนะวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ